Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp amaldagi davlat rahbari Joe Baydenga Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvda uxlab qolmaslikni tilab, uning eng ezgu tilaklarini yetkazishni iltimos qildi. Baydenga prezident Putin bilan muzokaralarda omad tilaymiz. Uchrashuvda uxlab qolmang va iltimos unga mening eng yaxshi tilaklarimni yetkazing degan Tramp. Saylov kampaniyasi davomida ham AQShning eks-prezidenti raqibini bir necha bor uyquchi Joe deb atagandi. Ma'lumot o'rnida Vladimir Putin va Joe Biden o'rtasidagi uchrashuv 16 iyun kuni Biden o'rtasidagi uchrashuv 16 iyun kuni Shveysariyaning Jeneva shahridagi Lagranj qasrida bo'lib o'tadi. Avvalroq Shveysariya Putin va Biden uchrashuviga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.